Kun Washington DC irraa gama raadiyoof televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa waxabajjii 22 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessan Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti godina Shawaa Kaabaa bakka Dooroo jedhamutti konkolaachistoonni hedduu hidhattootaan butaman jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Soddoo hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamu. Hayyuu seeraaf ittaanaa pirezidaantii mana maree waliigalaa federaalaa Itoophiyaa akka turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uun muudaman. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa keenya gara oduutti dabarra.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kamisaa har'aa waliinaan jaallanne gammadaati. Bulchisa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamu irratti eeggatamuu shoofeerota konkolaataa irratti raawwatame mormuudhaan hiriira kaba'an jiraattonni godina Gojjaan Bahaa kan magaalaa Maanu'eel jedhamu poolisoota waliin walitti buusaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Tarkaanfii poolisoonni fudhatan jedhameenis lubbuun nama tokkoo darbe, namoonni afur madaa'unis jiraattonni ibsanii jiran. Dhuma torban darbee lakkoofsi isaanii 30 kacaalan shoofeeronniif gargaartonni isaanii bakka Alii Dooroo jedhamutti waraana bilisummaa Oromoon qabamuu isaanii maatii isaanii biraa odeeffannoon nu dhaqqabeera ka jedhan ragabaatonni maatiin shoofeerota kanaa mata mataatti qarshii miliyoona tokko tokko gargaartota shoofeerotaaf immoo mata mataatti qarshii 1,500 yoo baasan akka gadhiisan maatiif bilbilchiisanii himaniiru jedhan. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shoofeerota qabaman kana gadhiisuuf maatiin yaalii adda addaa gochaa akka jiran dubbatan. Alii Dooroo bakka jedhamu kanatti waboon namoota butee akka fudhatuu fi ofii isaaniis dhiheenya kana walakkeessa guyyaa haalli kun isaan mudatee akka ture kan ibsan obbo Misikiraan Baaw qarshii miliyoona tokko kennanii gadhiifamuu isaanii dubbatu. Dhimma kana laalchisee aangawoota Oromiyaas ta'e ka federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama kaaniin himannaa kana laalchisuudhaan as Yuunaayitid Isteets irraa sagaleen Ameerikaa ka dubbise dubbi himaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dhaabni isaanii gocha kana keessaa akka harka hin qabne dubbataniiru.
Jalqabaa kan qulqulleessuu barbaadu humni keenya gocha akkasii hin raawwannes hin raawwatus. Yeroo ammaa biyya kana keessatti qaamonni hidhatanii socho'anii sababa adda addaa fi sosocho'aa jiranii keessaayyuu bakka amma kaaftee Dagala Maarkosii fi Finfinnee gidduu kanatti humni hidhatee socho'uu sababa adda addaa fi naannoo sana socho'u gara hin qaban. Ragaa maaliin humni hidhate kuni wobooda jedhamee qubni nutti qabu yeroo kanatti. Daandii gurguddaa kanarratti waan namni 30 akkas hin qabamee bakka isaan jiranidha. Wallaalamu kun nama gaafachiisan sirnichi kun ofiin mootummaa jedhee waamu kun hojii samaaf hojjetaan jiru uummata kana nan bulcha jedhee waan hojjetaa jiru fakkeessaa garuu karaa tokkoon wanta akkasitti uummata irratti ta'aa jira.
Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gama isaan dhimma kana irratti odeeffannoo akka qabu ibsee ogeessotaan qulqulleeffachaa akka jiru ibseera jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Mirga lammiiwwanii dhiitan kan ittiin jedhe miseensota poolisii 157 ajajoota isaanii hojiirra ari'achuu waajjirri nagaaf nageenya naannoo Sidaamaa beeksisee jira. Caamsaa 15 bara 2015 magaalaa Hawaasaa keessatti kan geggeeffame akka nama butanii fudhachuuf humnaan gudeeddi kanneen shakkaman miseensonni poolisii seeraan akka gaafataman ajaji darbuu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gara oduuttaanutti naaceen immoo ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin roobi kaleessaa pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed Pentagaanitti simatanii jiru. Hooggantoonni kun walga'uun carraa tumsa waraanaa itti fufiinsaan balaa naannoof hariiroo ittisaa keessatti guddina barbaachisaa ta'e irratti mari'ataniiru.
Austin Halella Somalia yeroo ammaa gaggeessituu fi lammiiwwan ishee duula waraanaa kan Al-Shabaab ofirraa ittisuuf gaggeessan keessatti wareegama baasaniif galateeffataniiru. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa humnootii gamtaa Afrikaa hanqisuuf akkasumas cehumsa nageenyaa gochuuf qophaa'aa waan jiruuf jecha qindoominaan hojjechuu fi deeggarsi addunyaa akka barbaachisu aangawoonni lameen walii galanii jiran. Keessattuu tasgabbii dhabuu Sudaanii fi balaa Al-Shabaab itti fufiinsa qabu dabalatee diinummaan wal ilaaluun naannoo sana keessatti deemaa jiru yoo ilaalle yeroon kun akkaan barbaachisaa ta'aa jedhan Austin. Soomaaliyaa waaltaa keessatti milkaa'ina itti fufiinsa qabu kan duula marsaa ammaa Soomaaliyaan durfamu Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru dhaga'uun na jajjabeesseera jedhan Austin.
Dhukaasa dhaabuun guyyoota sadiif ture kibxata ganama erga xumuramee booda waraana Sudaaniif humna waraanaa hatattamaan humna guddaa qabu gidduutti walitti bu'iinsi deebi'ee akka jalqabe gareen mormii dhageessisaniif jiraattonni gabaasanii jiru.
Lolli kun lubbuu namoota kumaantamaan lakkaa'amanii ka galaafate yoo ta'u namoonni miliyoona 2.5 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqatanii gara naannoo nageenya qabu ka Sudaan keessaa fi biyyootii ollaatti akka ba'an ka dirqisiise ta'uu dhaabbanni godaansaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gama kaaniin Sudaan keessatti dhaabbileen fayyaa naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessa jiran sadii keessaa harka lama ka ta'an tajaajilaan ala ta'aniiru jechuudhaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom ibsanii jiru. Kana malees haleellaan irra deddeebiin dhaabbilee fayyaa kuusaa meeshaalee yaalaa ambulaansii fi hojjetoota fayyaa irratti raawwatamu hojjetoonni tajaajila fayyaa hospitaala ga'uu irraa isaanitti seeraa jedhaniiru. Dr. Tedros kibxata kaleessaa jechuun waxabajjii 21 bara 2023 Jeneevaa keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Sudaan keessatti wakkarri ji'oota 2 mudate kun tajaajila fayyaa kennuu irratti dhiibbaa guddaa ka geessise ta'uu fi namoonni miliyoona 11 gargaarsa tajaajila fayyaa akka isaan barbaachisu taasisee jedhaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa ajjeechaan raawwatame isaan gaddisiisuu ibsuu isaanii waajjirichitti dabaluudhaan beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Gama biraan komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo kana akka qabu ibsee haala nageenya naannoo ajjeechaan itti raawwatame rakkisaa ta'uurraa kan ka'e hanga ammaatti dhimmicha qulqulleeffachuu akka hin dandeenye dubbatee jira. Naakoro Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Waajjirichi miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukiitiin akka ibsetti bulchaan aanichaa Adaamaa leenjii irra turanii erga deebi'anii booda dilbata darbe galgala tilmaamaan sa'aatii 3 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen mana jireenyaa isaanii aanaa iluu magaalaas gori jiru keessaa fudhatamanii waxabajjii 13 bara 2015 kibxata dheengaddaa ajjeesamuu isaanii ibsee jira waajjirichi. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa gama feesbuukii kominikeeshinii godinichaatiin obbo Baqqalaan gocha gara jabeenyaa diinnii irratti fudhateen wareegamaniiru jechuun eenyummaa qaama diina jedhanii garuu ibsine nama quuqama uummataaf qabanii faayidaa uummataaf dursa kennanii kan hojjetan jechuunis ajjeesamuu isaaniitiin gadda itti dhaga'ame ibsachuu isaanii waajjirichi beeksisee jira. Sirni awwaalcha obbo Baqqalaa Qaachaa guyyaarraa raawwatamuu isaa kominikeeshiniin aanaa Saddeen Sooddoo beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin irra deddeebiin bilbilaan taasifne milkoofne. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaatti bulchaa itti aanaa kan turan obbo Abdiisaa Qananii waxabajjii 1 bara 2015 kana keessa 7 darbe mana isaanii biratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii kominikeeshiniin godinichaa ibsee ture. Dabalataanis itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa baruma kana baatii bitooteessaa keessa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamaniin ajjeesamuu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsuu isaa gabaasne turre. Ajjechaan goota mootummaaf lammiilee nagaa irratti Oromiyaa Lixaa bakkeewwan garaagaraatti hidhattootaan yeroo garaagaraatti taasifa man jedhaman ilaalchise odeeffannoon akka isa qaqqabu kan beeksise koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haalota kanneen qulqulleeffachuuf sababa haala nageenyaa naannoowwan kanneenii rakkisaa ta'eef gara sanatti imaluun qorachuu akka hin dandeenye beeksisee jira. Haa ta'u malee mootummaan rakkoo kanaaf furmaata akka barbaaduu fi ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee nagaa irra ga'u akkasumas mancaatii qabeenyaa akka dhaabsisu yaadachiisaa turuu isaa itti dabaluun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Melkaa, Amburra.
Hayyuu seeraa fittaanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa akka turan obbo Salamoon Aradda Waaqtola tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuu waajjira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalanniin Kaleessa Niiyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Salamoon dubbistee jirti kunoo.
Obbo Salamoon Aradda Waaqtolaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Carraa kanaan immoo baga gammaddaniin jedha.
Jaalalleenis carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomee jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa Niiyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessise?
Jaalanne akkuma beektu wanni kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti hadafa 15,222 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraa si miti jechuudha. Muudamni sun yeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo san odeeffannoo kenneera isarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatisitti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame keessattuu dhalataa biyya Itoophiyaatii achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kan nama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaadha filatama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yegguun kakuu kanarratti hirmaadhu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seeraa dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu sanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kanarratti hirmaatanidha. Filannoon kan gaggeeffame muudamni kan gaggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniitiin. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonoo Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofa irratti miti kan hirmaanne. Tireeningii indakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan seera kam akka hojiirra oolu seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haga ammaa jettu kanarratti kaaguyoo ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti muuxannoo biyya keessa kanan qabu ture. Yeroo tokko tokko muuxannoo yaalattis ana hojjede ta'us kuni anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekst garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kiyya dabaluudha fi jabaatanii hojjechuun akkan irraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan kan irraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'ee ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Egaa obbo Salamoon, namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaarra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'u ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjete bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nani amma ga'ee kana olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu jabaatee barachuu akka qabu consistently disciplined ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'een akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'u hunda ga'uu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godha jedhee tayyaada kana caalaa deemuu ni danda'a dhaloonni dhufu.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoom jaalallee artist carraa naa kennitaniif hundi keessaniif baay'ee siin galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaaf qabeenyaa irra gaheen uummatichi guddoo miidhame gargaaruuf namoota dhuunfaarraa kaasee hanga dhaabbileetti carraaqqii taasifameen gargaarsi maallaqaaf dhiheessii nyaataa arjoomamaa akka ture ni yaadatama. Jiraattonni caamsaa sanaan miidhaman ammallee rakkoo sanarraa akka hin dandammatiniif garii hanga midhaan lafa gahutti eeggataa akka jiran himaniiru. Kutaa lammaffaa gabaasaa kanaa ilaalchisee Mitikuu Faqaaduu, Ittaantuu Buusaa Gonofaa, Aaddee Hildaanaa Suleemaanii dubbiseera. Kunoo.
Hangi maallaqa walitti qabame kun lakkoofsaan ni beekama?
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole, hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba? Hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira? Isin bira jira?
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa. Maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Pirojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni? Keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameetii jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera. Roobni roobeeraa fi jedhee nuni ammayyuu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru. Midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye. Kanaaf ammas nuti beela keessa jirra. Maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa Buusaa Gonofaa eessa dhaqee? Gaaffii jedhu gaafatu.
Dhugaadha. Maallaqni kan walitti qabame uummata Oromoo karaa adda addaatiin miidhame. Uummata Booranaas dabalatee Gujii, Baalee Bahaa, gara Harargee kanas uummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka Buusaa Gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana uummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma kufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf pirojektiiwwan adda addaa pirojektii jallisii kan rakkoo kanaaf bu'uura irraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannoo sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata Buusaa Gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'e maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba? Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaarratti gurguramu ni mul'ata kan sadaffa kan in sif kasu analen hundi walqita argachati tinjurani bakuma suri fi kamera ngau qofat rapsarap samet debi ama umanni belau amalle nijira komija lutu sindrattika
ega mallaqa waliti qabame hamma mamata akata ibsamera biro communication motumana no romia kenes ibsamera gama kenyanis marsa sadif bekamti fi ifom sinejer bekamti skenera namota deggarsa namoma ummata kenya fi birmachu kesatti deggarsa namoma taasisani hamma na kenaniru isafammo dabata dunfas namota dunfas dabata motumma federalas kananos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hamma isaa siif sinira uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ture. Ani mataan kootu OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saneen ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti. Wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra. Nutis supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Gosa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operationii yookaan immoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii buusaa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti buusaa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aadde Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galata.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Faawundeeshiniin Diboraa kan daa'immaniif dargaggoota dhukkuba Daawun Siindiroom waliin dhalatan gargaaru irratti xiyyeeffata. Faawundeeshiniin Diboraa kan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa sababa intala isaanii Daawun Siindiroom waliin dhalatteef hundeeffame daa'immaniif dargaggoota Daawun Siindiroom ta'aniif barnootaaf leenjii dabalatee tajaajila adda addaa kennaa jira. Namoonni faawundeeshinichatti ijoollee isaanii barsiisaa jiran faawundeeshinichi boqonnaa akka isaaniif kenne dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa hundeessaa dhaabbatichaa maatiif hojjettoota faawundeeshinichaa biroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi kunoo.
Faawundeeshiniin Diboraa daa'immanii fi dargaggoota Daawun Siindiroomii waliin dhalatan karaa adda addaatiin gargaaruuf waggoota 4 dura kan hundaa'edha. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti Daawun Siindiroomii kan jedhamu kun guddina qaamaa fi sammuu sababa jijjiirama jeneetik kiroomoozoomiin daangeffameen dhufuudha jechuudhaan ibsu. Faawundeeshiniin Diboraa daa'imman Daawun Siindiroomii qaban irratti hojjetu kun kan hundeeffame afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa duraanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi gitoota hojii mootummaa garaagaraa irratti tajaajilaa kan turanii amma soorama bahan obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiini. Obbo Abbaa Duulaan intalli isaanii Diboraan kan dhalatte Daawun Siindiroomii waliin ta'uun hojiilee amma isaan hojjetan jiraniif sababa ta'uu ishee ibsaniiru.
Diboraan amma waggaa 13 Diboraan Daawun Siindiroomii waliin dhalatte akka carraa ta'ee gargaarsa argattee rakkina qaama ishee keessa jiru hiikamee fi kan akka onnee maal kun erga guddattee booda barnootaas gargaarsas argachuu gubbaarratti biyya kanatti baay'ee rakkoo waan ta'eef yeroo isaan irraa kaasee gargaarsa akkamii kun akkamitti kennamuu danda'atan jedhu anis maatiinis gaaddanyoon nuti dhiyaannus yaadaa turre dura kitaba kanarratan katabe sambo demo foundation idibora abun sirri wanture mulata tokko kamanne mulata sano jirrootu dab karanu gargarun giddugala tokko jarwa dura tref giddugala kana gargar san jaru calkamnechu
Foundation Chiro Makan Wajramu Mesaf Nfinnet Akasumas Nanno Oromia Magala Shaggar Kuta Magala Lagat Afot Foundation Dibora Jechudan Gorsarra Kase Hangabar Notafi Lenji Oguma Dada Kennun Tajajla Jram
Jolle Gara Kudani Taan Ogga Kuda Saddeeti Oltan Taan Lenji Sine Akoji Kabatangone Yekat Suki Toko Bannefi Achito Jechati Jo Kanatangone Jolle Kudan Lokof Sobuda Wanta Anifimiti Senior Valley Sudaf, Edun Warwachisa, Malakan Warwachisa, and Bain Warwachisa. Atau Tigaru, Namon Nivayen, Campani Kabujuru, Hotel Kavanjuru, Restaurant Kavanjuru, Bayer Vieka. It's Lemio Antanif, Akalamiti Tijolekan of Datani, Tokos Lamas Katara Kojisis, Akojetanagar Sudaf, when Nogone Chuda. As it the more could an Irakas name Kurajadit. Jolle kana barsiisaa jira vocational makaadha karaa tokko life skill akkamitti akka jiraatan fakkeenyaaf namootaan interact akka godhan akka ol beekan akka olii wajjin haasa'an akka olii wajjin taphatan kophaa mana keessatan ture sun bahee ijoollee isa fakkaataniinis tan isa fakkaataniis akka ol argu tan lammataa ofii isaaniitti dhiqatanii ofii isaaniitti akka nyaatan akka haasa'an akka taphatan kaamni isaanii akka cimaa deemu maasiliin isaanii kun yeroo baay'ee laafa waan ta'eef maasiliin laafaan kun akka cimu gochuu kanarratti immoo argitan ta'a akka kataban wannoo qabu kennaa adda addaa waan qabaniif kennaa san kana keessatti dhaabbaasu tokko addaan baasaa ijoollee kana cimsine akkuma jara kaanii sadarkaa tokkoon erga geenyee booda maatiirra taa'u duwwaa aduu hin ta'in of danda'anii hojiitti galuu alatti danda'an. Umudha gara ijoollee soddomi shaniititu amma kanarra jira.
Adde Fireweeni Gabramadiin Foundation Diboraa keessatti daa'ima tokko barsifachaa jirti.
Lijee Fiqiraa Ashannaafi tibbaalaalachi eziyuu tamaarii naati.
Mucaan koo Fiqiraa Ashannaafi jedhamti barattuudha Foundation kanatti. Umriin ishee waggaa 11. Daa'imni sindiroomii qabdi. Amma haala gaarii irra jirti jechuun hin danda'a. Kanaan dura mana barumsaa idilee galcheen ture. Mana barumsaa sanallee galtee ooltee magalti malee homaa jijjiirama tokkoon qabdu. Amma garuu ergaas dhuftee jijjiirama qabdi. Of dandeessee oolti. Qubee nu dubbisti. Lakkoofsas akkasuma ni lakkoofti. Of dandeessee nyaatti. Uffata ishee ofiin uffatti. Jijjiirama guddaa qabdi. Aantee Alamaayyoo barsiisotaa fi ogeessota xiinsammuu Foundationii Diboraa keessatti hojjetan keessaa tokkodha.
Ijoollettiin sadarkaa garaagaraa qabdi. Wal caalu akkuma wal caaluma isaaniitti adda baasnee ni jirra. Jalqaba gaafa dhufanii pensiliyyuu harkaan qabachuu kan hin dandeenye baay'ee ture. Amma garuu qabatanii barreessuu danda'u ajajaan dhaga'u nuun wajjinis wal bara hamma deemaa jiraniin jijjiirama bareedaa fidaa jiru ijoollee.
Hooggantuun faawundeeshinichaa Beekii Abbaa Duulaa baay'ina daa'imman daa'un sindiroomii waliin dhalatanii irratti yeroo faawundeeshiniin kun jalqabuuf jedhu qo'annoon akka gaggeeffame ibsuudhaan tajaajila isaan kennaa jiran kanaaf ka'umsa ta'uu eeraniiru.
እንደ ጥናት አካሄደን ነበር በስታፍ ደረጃ ወደ 19 ሆስፒታሎች
አከዋጅራት ጀልቀበ ቋንኖ ታስስኔ ቱር ቋንኖ ከነስ ከንታስስኔ ቡልቺን ሰመጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ሆስፒታሎ ተቁደ ሰገል ከሰቲዳ ቋንኖ ከነ ከንታስስኔ ፊ ዳይመን ሃንገምቱ ዳውን ሲንድሮም ይልን አለታ ከንጅሩ አደባፈቹፍ ቱሬ ቋንኖ ከኛ ከነ ከሰቲስ ዳይመን ሄዱን ኡሙሪን ሳኒ ወጋ ኩዳ አፉር የሮጋን አከሰን ዳውን ሲንድሮም ይቀበን በከማ ማቲኒስ የሮሰነ ደጋው kun ammoo tajaajila wal'aansaa yeroodhaan argachuudha malan osoo hin argatin haalli isaan keessa jiran itti cimaa deema. Obbo Abbaa Duulaan ilaalchi hawaasni daa'un sindiroomiidhaaf qabu jijjiiramu akka qabus dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenyaan horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo ትዊተር ኢንስትግራም ረትሞ አት ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ጀተኑ አርገቱ ሁላላን ሰደንታ ከና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ንጉሱ ታምሬ ሁላላን ቪዲዮ ለቴራ መንቶ ያከስመስ ሚዲያ ሀዋሱማ ከቅንዴ ስትትስት ገሜ ወሊን ቆጲ ሀራ ከንስጌ ስሜስ አንቲ ጁቤ ሆራቴ ቆጲ ቦሪን ወልት ደብና ነጋት ብሏል።